Kallid sõbrad, täna vaatame siis Matteuse evangeeliumi 26. peatüki lõiku ja loeme esmalt salmid 1-16. Kui Jeesus kõik need kõned oli lõpetanud, ütles ta oma jüngritele, te teate, et kahe päeva pärast on paasapüha, siis antaks inimese poeg risti lüüa. Siis tulid kokku ülempreestid ja rahvavanemad ülempreesti kotta, kelle nimi oli Kaifas. Ja pidasid ise keskis nõu Jeesus kavalusega kinni võtta ja ära tappa. Aga nad ütlesid mitte pühad ajal, et mässu ei tõusaks rahva seas. Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbes ja Siimona kojas, tuli ta juure naine, kell oli ühes alabasterriist, väga kalli salviga. Ja valas selle tema pea peale, kui ta lauas istus. Aga kui jüngrid seda nägid, sai nende meel pahaseks ja nad ütlesid, mis tarvis on see raiskamine. Sest selle oleks võinud ära müüa hulga raha eest ja anda vaestele. Aga kui Jeesus seda märkas, ütles ta neile, miks teete vaeva selle naisele? Ta on ju mulle hea teo teinud. Sest vaesed on alati teie juures, mind aga ei ole teil mitte alati. Sest salvi minu ihu peale valades tegi ta seda minu matmiseks. Tõesti ma ütlen teile, et kus iganes seda evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas, seal räägitakse tema mälestuseks ka sellest, mis ta on teinud. Siis läks üks neist 12 nimega Juudas Iskariot ülempreestite juure ning ütles, mis te mulle tahate anda, kui ma ta annan teie kätte. Nad pakkusid temale 30 hõbetükki. Ja sellest ajast ta otsis parajat aega teda ära anda. Aamen. Sellest loost räägivad sünoptilistes evangeeliumites Matteus, Markus. Luukas räägib selle Juuda loo. Väikes osa. Aga sellest võidmisest salviga ta ei räägi, vaid räägib ühe teise loo, mis on ka Kristuse võidmine salviga. See on siis Luuka 7. peatükis, aga kus on tegemist ka enamuse eksegeetide või siis piibliseletajate arvates teise looga. Ja tõepoolest teatud detailid on sarnased, kuid teatud detailid on erinevad. Ja see viitab, et tegemist on teise looga Luuka evangeeliumis, mis pärineb juba ka Kristuse töö mitte lõpupäevadelt, vaid varasematelt päevadelt ja aegadelt. Ja räägib ka Johannes oma evangeeliumis ja toob juurde teatud detailid, mida Matteus ja Markus siis ei esita. Nii et nii või teisiti Jeesuse võidmisloo või ütleme lood esitavad siis kõik neli evangelisti ja mõlemad on sellised teatud äärmusliku käitumise näited ja räägivad meile midagi olulist. Ja täna siis vaatamegi põhiliselt seda osa, mida räägib see Kristuse võidmise osa, need kaks lugu, eriti see üks, mis on tõepoolest tema surmaeelne sündmus, aga mõningal määral puudutame ka seda varasemat lugu, mis on oma sisult väga paljudes aspektides sarnane. Matteus alustab kokkuvõtvalt, nagu ta ka teistes kohtus on teinud, ütleb, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud ja räägib siis nende viimaste peatükkide kõnedest, eriti ka siis Matteuse 24. ja 25. peatükist tulevased sundmused, hädad, viletsused ja ka millised inimesed peaks olema, sinna juurde kuuluvad siis tähendamissõnad. Ja kui need kõned on lõpetatud Kristuse poolt, siis hakkab Kristus rääkima sellest, et inimese poeg antakse risti lüüa. Ja tõepoolest paralleelselt ka Matteus räägib sellest, et ülempreestid ja rahvavanemad on siis kogunemas Kaifase kotta ja tehakse otsus Kristus sobival ajal tappa, mitte päris pühade ajal, sest on mässu oht, pühade ajal kogunes väga suur rahva hulk. Jerusalemma Kristusel oli väga palju toetajaid ja kui üle riigi oli tulnud palju kokka, siis kardeti esiteks mässuteket ja ka seda, et Kristus arreteerimine kahtlemata võib ka ebaõnnestuda. Mäss oleks kaasa toonud Rooma võimude sekkumise ja ka ülempreestrite ja rahvavanemate süüdistamise selle eest, et nad ei suuda korda pidada. Sest ka pühade ajal see vastutus oli pantud juutide omavalitsusele, selle samale siis ülempreestrite rahvavanemate siis Sanhedrinile või Süneedrionile ja seega pidi siis vastutama sellest, et pühade ajal oleks kord. Ja sellepärast kardeti ka roomlased kartsid, aga kartsid ka juudi oma vanemad. Ja mitte ainult Kristuse pärast, ikka pühad olid kohad, kus võisid tekkida mässud, ülestõusud, aga nüüd oli Kristuse tõttu oht eriti suur. Ja Kristus oli muutunud juba niivõrd ohtlikuks, et oli siis otsus tehtud, et Kristus ära tappa ja otsiti nii ta sobivat aega ja see sobiv aeg otselt seda ei ole öeldud, teati, et päris pühadalle see asi ei ole kõige sobivam. Ja põhimõtteliselt jäi aeg siis enne seda või peale seda ja jääb mulje, et nad päris sobivat aega ise ei leiagi, aga siin tekib neil nii-öelda nende mõttes õnnelik ja hea juhus, sest Juudas Iskariot tuleb ise ja pakub neile sobiva variandi, mis on neile meelepärane ja sobiv. See on võiks öelda selline sissejuhatav taust nendesse sündmustesse, ühelpoolt, mis Kristus oli lõpetanud teatud etappi oma kõnedest ja sissejuhatavuse tuleviku aegadesse. Ja teiselt poolt ka see, et Kristuse suhtus oli tehtud lõplik otsus teda kõrvaldada. Aga nüüd tuuakse sisse üks sündmus, mis toimub siis Betaanias, umbes 3 kilomeetrit idapool Jerusalemmast, niisugune väikene koht, kus Kristus peatus ja seda on nimetatud pidalitõpidese Siimona majaks ja on räägitud, et tema juurde tuli üks naine, seda räägivad nii Markus kui Matteus, aga Johannes räägib konkreetselt aspektist, et see naine oli Maarja, Marta ja Laatsaruse õde ja toob ka sisse veel mõned siis detailid ja on arvatud, et nii-öelda kokku sobitada on pakutud ka välja siis seda aspekti, et kuna ühelt poolt nimetakse teda pidalitõbise Siimona majaks, see on vihje siis sellele, et seal Betaanias oli siis Siimon, keda nimetati ka üüdnimega pidalitõbiseks, see tolla ajal ta ilmselt enam siis oli võimalus, et kas ta ei olnud küll see pidalitõbe olnud, see võis olla mingi nahaaigus, mis tal oli olnud või ka oli, aga mis oli, mis ei olnud pidalitõbi või oli ka paranenud. Aga teisalt võis olla ta ka tõepoolest pidalitõbine, kes oli terveks saanud ja võimalik, et kuna see inimene ka Kristust vastu võttis, et see inimene võis olla paranenud pidalitõbes siis Kristuse tervendava abi tõttu. Ja kuna on püütud siis ka ühilduda neid erinevad evangeeliumi ühelt poolt, siis Johannes evangeeliumist teiselt poolt sünoptilisi ja Matteust ja Markust, on püütud arvata, et Siimona maja, et Siimona nimi, mis oli ka tollel tavaline nimi, võis olla ka siis Laatsaruse, Marta ja Maaria isa nimi või ka kellegi teise selline sugulase nimi. On siis selle ühildumiseks on siis pakutud seda. Aga ühed evangelistid nimetavad siis Siimona majaks ja nimetavad, et on tegemist ainult naisega, aga naise nime ei nimetata. Johannes toob aga välja, et see oli just koht. Ei räägitada Siimona majast, vaid räägitakse just, et seal elasid Kristuse varasematki tuttavad ja lähedased inimesed, Marta ja Maaria ja Laatsarus, kelle ta oli siis alles hiljuti surnust üles äratanud. Nii et see oli siis selline taust, kus see sündmus toimus Betaanias. Ja nüüd siis üks naine, mille kohta siis Johannes konkreetselt ütleb, et see oli Maaria, tuleb ühe kalli salviga, mis on alabaster nõus. See oli siis kipsist, sellisest peene teralisest või hea kvaliteetsest kipsist tehtud nõu. Keemiliselt on siis see kaltsiumsulfaat. See nõu oli tehtud suhteliselt selline ilmselt pikakaelane nõu. Et kui see ka katki murti, siis teda ilmselt enam sellisel kujul hermeetiliselt sulgeda ei saanud. Ja selle sees on siis öeldud, oli ehtne ja kallis nardisalv. Või nagu Matteus ütles siis seda, et see on ülihinnaline salv. No erinevad tõlked siis annavad veidi erineva variatsiooni sellele. Nii et meie see hal 68. tõlgi ütleb lihtsalt väga kalli salviga. Ja tõepoolest see salv ise, nardisalv, oli siis pärit Indiast, kalliks tegi juba tema kaugus. Ja see nardi taim, mille juurtes seda salvi valmistati, teda põhimõtteliselt võis teha siis nii salvina kui ka õlina, kuna siin teda valati pea peal, siis tõenäoliselt oli siis tegu siin õliga, kus õli sisse oli pandud siis nardi juurtest keedetud ja valmistatud lõhnaaine, seal võisid ka muud lõhnaained, parfümeeriained sees olla. Ja ta oli toodud siis kaugelt Indiast, taim ise kasvas Himaalajas, kõrgel võib-olla üle 3 kilomeetri kõrgusel ja see tegi siis selle kalvi ka kalliks. Ja ometi paistab siis see, ühelt poolt kui me võrdleme ka nüüd hetkeks Luuka evangeeliumi 7. peatükki ja räägitakse naisest, kelle põhiidentiteedi tunnus oli see, et kõik teadsid, et see naine selles linnas on patune naine ja ka selle naise käsitlus, tema nutmine viitas sellele, et ta tundis ka ise ennast patusena, kui tema ka salvis Kristust tema jalgu ja võidis neid nüüd siis mürri õliga. See on siis Luuka 7. peatükis. Tema oli ka alabasterist mürri õliga ja tema ka võidis Kristuse jalgu. Osad evangelistid siin räägivad sellest hilisemast loost, et see valamine toimus ainult Kristuse pea peale, mis oli traditsiooniline ja tavaline. Ja Johannes siis räägib jälle sellest, nagu Luuka evangeelium räägib teises peatükis, et need mõlemad naised, ühelt poolt siis see patune naise Luuka 7. ja Johannes 12. peatükis räägitakse siis Maarjast, kes võitsidki siis jalgu. Aga noh, ilmselt see viitab siis sellele, et toimus nii pea peale, traditsiooniline pea peale õli valamine, kui ka jalgade peale, mis oli vähetraditsiooniline ja seda ei tehtud, kui jalgadel küll on teada üksikuid Idama kirjanduses ka juhte, kus seda, nii nagu Luuka 7. peatükis, et kui nad istusid lauas, kus naine võidis siis tema jalgu lauas istudes, tavaliselt võidmine toimus enne lauda minekut ja traditsioon oli siis selline, et seda salvi, olgu ta siis kallihinnaline või vähem kallihinnaline, oliiviõli põhjal valmistatud salv, et see valati kas lihtsalt väikses koguses külalise pähe, siis mõnikord oli ka juhus, et kui külaline saabus, anti lihtsalt see salvi osa või õli osa külalise endale kätte, et ta saaks seda oma võidmiseks kasutada, aga võidiga lasta orjal jalgasid võida siis selle aromaatse õliga. Aga see oli haruldase sündmus ja tavaliselt kasutati lihtsalt ka jalgade pesemist. Ja kui me meenutame ka Luuka 7. peatükki, siis Kristus ka räägib sellele isikule, kes ka on muuses Siimona nimeline. Luuka 7. peatükki, et sina ei ole annud mulle jalgade pesemiseks vett, aga tema on mu jalgu võidnud õliga. Nii et see vastuvõtja ei olnud siis saanud ka nii-öelda pesemisvett, vaid aga see naine oli läinud palju kaugemale, oli teinud palju suurema nii-öelda teo. See, et valati siis täna oli küll ekstra juhud, kus tõepoolest ka kallihinnalist salvi valati jalgade peale või võiti seda, See oli siis, kui oli tegemist kas juudi rabiga väga austatud või lugupeetud õpetajaga, siis oli selline asi võis toimuda. Ja kui taheti kellelgi persoonile osutada väga sügavat ja suurt lugupidamist. Ja veel oli ka selline juurde, et salvimist või võidmist kasutati ka surnute puhul. Ja siis ka sageli just nagu Kristuse puhul tuleb esile, et jääb ju ka siin mulje, et kogu see salv või õieti võideõli valati, kogu see kallinane õli valati kõik tervikuna Kristuse jaoks ära, kasutati Kristuse jalgade ja pea peale ära. Nii et see tavaliselt ju ei tehtud nii, et kõik kasutati ära, sest selleks ei olnud ka vajadus, sellises koguse järgi ei olnud vajalik, ühe inimese pea või jalgade peale ei mahugi selline kogus üldse ära. Ja ometi siin sellisel juhtumil oli ja seda tehti ka siis sellisel puhul kogu õli, kui taheti ääretult suurt lugupidamist osutada, et kõik kogu õli, mis oli antud asjas, anti ühel isikule, see on siis lugupidamise märk, et seda õli, mis oli ühe isiku jaoks juba kasutud, enam teise jaoks järgi ei jäänud, et kedagi teist enam sellega ei võitud. Ja seda sündis ka surnute puhul, kus talle pandi ka samuti võidi ära kasutada kogu õli või salv ja pandi ka see nõu temale siis kaasa sinna matmispaika, kus ka nii-öelda jäägitult see, mis oli nähtud, oli ühele persoonile, ühele isikule ette nähtud. See oli siis selline taust. Me teame, et salviti või võiti ka pea peale valamisega tavaliselt ka vana testament näitab, olgu see kuningas, prohveteid võidi ja võida ja preestreid võiti nii-öelda salvi või õliga. See oli spetsiaal õli, mida ei tohtinud ka siis järgi teha. See oli siis ka, mida siis Kristusel osutati. Nüüd erakordne and, erakordne sündmus. Kahel puhul, ühel puhul siis patune naine mürri õliga, teisel puhul Maarja, kes valab tema peale veel erakordselt kallist nardisalvi, mille hind on siis hinnatud 300 või rohkem kui 300 teenarit. See tähendab siis tolle ja keskmine töölise aasta palk. Ja tõepoolest selles suhtes, et ka jüngritel eri evangeeliumid ütlevad, et see oli Juudas, kes nii küsis, aga osad evangeeliumid viitavad ka sellele, et neid küsijaid oli teisigi jüngrite hulgas, kes küsisid isendast inimlikult täiesti otstarbe küsimuse, milleks see salvi raiskamine. Kui on räägitud ka, et Maarja kuivatas ta jalgu juustega, siis on see viihe sellele, et see salvi hulk oli ju ilmselt suur, kui see salv, olgugi, et pandi ilmselt nii pea peale kui jalgade peale, oli ikkagi liiga suur, see ei mahtunud ju ära ja see valgus laiali ja ta kasutas siis miski pärast mitte rätikut, vaid juukseid selleks, et mõlemal puhul, Luuka 7. Ka, ühel pool kahtlemata ka alanduse märk, et kuivatada siis seda liigset õli, mis ei mahu ära, et kõrvaldada see Kristuse jalgadelt nii mõlemal juhtumil. Nüüd veel isendast teo juurde, et see tegu oli teatud mõne siis erandlik, et kasutati sellises mahus salvi, et salviti mitte ainult pead, vaid ka jalgu. Kasutati sellises koguses ja ka teisel puhul eriti kallist õli, mis oli tavamõistes tõepoolest ääretu raiskamine terve aasta palk, siis ära kulutada, kui Kristus oli ju hoopis teist tüüpi rändjutlustajana, ju hoopis arjunud elama hoopis lihtsamat eluviisi, ja ta ei taotlenud ju kunagi luksust ega tema eluviis, ega tema suhtumine ellu, ega tema evangeeliumi, mida ta teistele kuulutus, ju ei olnud selline, et tema ise midagi taolist oleks taotlenud. Ja selle tõttu ka siis jüngrite ja seal ka see juuda pahameel sellise salvi raiskamise kohta. Ja ometi tõepoolest on selline erandlik tegu siis, nagu me näeme mitmest aspektist, ja väljendab ka erandlikku inimeste suhtumist, olgu siis selle patuse naise või Maarja suhtumist, nii et nii see väline kulg kui suhtumise väljendavad erakordse intensiivsusega inimeste tegu ja nende sisemaailma. See väline raiskamine, üliküllus, kallidus, see alandlikkuse viis, kuidas seda läbi viidi, viitavad nende kahe inimese, ühe patuse naise ja Maarja, kes tundub ju kuuluvad lugupeetud ja rikaste hulka, et tal üldse oli selline võimalus sellist raha kunagi osta, sellist aastapalga ulatuses sellist salvi, et kahe naise selline äärmiselt alandlik, sügavalt tänulik, lugupidav suhtumine Jeesuse Kristuse isikusse, mis on erakordne. Ja nüüd siis vaatame ka pisut seda sisu, mis on nende inimeste juures ja mida Kristus selle kohta ütleb. Esiteks siin tehti nüüd tegu, mis oli tundus raiskamine ja sellega nagu mõtetu tegu. Niisuse kallidusega, niisuses koguses panna Kristuse peale, kes ju otseselt seda ei vajanud. Tuuakse ka, et aspekt, et see raiskamine on selles, et selle raha, selle salvi oleks ju võinud maha müüa ja see raha jagada ju paasapühadel olid ju tulemas ka mitte ainult tavased palverändurid, vaid ka vaesed suuremas hulgas Jerusalemma. Ja vaeste jaoks oli ette nähtud iga nädalane korjandus, mis templi kaudu või ka ilmselt sünagoogide kaudu rikkad inimesed ja kes andsid annetusi vaeste jaoks anti ja seda templi kaudu iga nädalaselt jaotati nii-öelda selliseid annetusi vaestele ja viletsatele inimestele ja rikkad olid ka need, kes ju seda tegid ka suuremas ulatuses ja variserid olid ju ka kindlasti inimesed, kes punktuaalselt käsku täites ju jaotasid ka vastavalt Moosese käsuõpetusele, jaotasid vaestele varandusi, see toimus läbi templi või pühakodade toimus siis nii natuuras kui ka rahalise abi kaudu. See ei olnud kindlasti suur raha, aga mingil määral ära ta võimaldas vaestel elada, nii et teatud määral juutide maal oli selline sotsiaalabi olemas ja ka need inimesed, kes seda raha ja natuur nii-öelda andsid, need inimesed olid olemas. Ja nüüd oli ka Jerusalemma tulemas ju palju rahvast ja 300 teenarist oleks juba palju inimesi aidata vaeseid. Ja ometi Kristus ütleb nõnda, miks te tülitate seda naist, ta on teinud mulle kauni teo. Vaesed on teie juures alati, mind aga ei ole teil alati. See naine oli teinud sellise teo, mis ei puudutanud ju teisi inimesi, ainult Kristust. Sellest ei saanud kasu või osa mitte keegi teine inimene. Ka vaesed jäid nii-öelda sellest 300 teenarist ilma. Seda ei saanud enam almuseks kasutada. Juhtidel olid siis kaks tüüpi süsteem, almused. See oli siis sama iganädalane süsteem, mis anti vaestele hädalistele. Ja olid siis see, mida siin nimetakse kauniks teoks või nagu meie 68 evangeelium heaks teoks ja need on siis need head teod. Need on siis teod, mis nii-öelda ebatavas. Need on siis traditsioonilised, kus kellelegi inimesele nii-öelda sellise süsteemse annetuse väliselt taheti teha head, kas tema aitamiseks või talle mingiks muuks puhus rõõmu või hea teo valmistamiseks anti talle. Ja Kristus nüüd nimetab, et see on siis almus. Ta ütleb, et vaesed on alati teie juures, et teatud määral ka inimestel võib olla silmakirjalik mõte, et nagu inimese on ainult suhe oma kaas inimesega, nagu eksisteeriks ainult maailmas sotsiaalaspekt. Aga kõige tähtsam, me teeme, piibel räägib, ei ole mitte sotsiaalaspekt, ligimene ligimesega suhe, vaid inimese suhe Jumalaga. Ja Kristus ütleb nüüd, miks te tülitate seda naist, ta on mulle teinud hea teo, see ei ole almus, see on hea teo tegemine. See naine väljendas oma erilist suhtumist Kristusesse ja sellepärast, et ta mõistis, et Jeesus Kristus ei ole üks tavaline külaline, ei ole tavaline isik. Me teame nii Marta kui Maarja uskused surnut üles tõusmist, uskused, et Kristus on rohkem kui keegi teine uskused, et Kristus oleks võinud surnu üles äratada Laatsaruse ka siis, kui ta oleks kohal olnud ja nad nägid, Laatsarus oli surnust üles äratada, nad teadsid, et Jeesus Kristus on eriline isik. Ja Maari oli selle oma erilise suhtumise väljenduseks teinud selle teo puhtalt Kristusele, jätnud kõrvale vaes. Ja selles mõttes ka Kristus asub selle naise poolele ja ütles, ei ole ainult olemas inimene inimesega suhe, vaid kõige tähtsam on see, et on olemas inimese ja Jumala, on inimese ja Jumala poja suhe. Ärge tülitage seda naist, ta on selle teo minule teinud. Ja ta toob ka selle sisu, mida ta hiljem, mis on selle teo kauni teo või hea teo sisu. Moosese raamatus 5. Moose 15.11 ütleb, sest vaesed ei puudu maal kunagi, mida Kristus nüüd tuletab neile meelde. Moose raamatus edasi öeldud, seepärast ma käsin sind ja ütlen, ava eldest ja ma käsin oma vennale, hädalistele ja vaesele oma maal. Aga Kristus toob välja selle esimese aspekti. Vaeseid saate alati aidata, iga nädal võite teha. Aga mind ei ole teile alati. Minu juures viibina midagi tähtsamat, kui lihtsalt kellegi teise isikuga väga tähtsa või lugupeetud isiku juures. Mind ei ole teid alati. Jumala poeg ei ole alati teie juures, et te saaksite. Täpselt nii, nagu ta rändas mööda Iisali, ta oli teatud paigas, inimest võisid tal juurde tulla ükskõik, mis hädaga oma patuga, oma süüga, tervisega. Nad võisid, aga siis läks Kristus mööda. Ta läks teise paika ja ta ei olnud alati nende juures ja ta ei saanud neid aidata. Ja inimest ei saanud seda abi vastu võtta ja nüüd ka Kristus näitas seda. Ja Maaria oli seda ka varem juba mõistnud. Sest me teame, et kui Kristus ka varem oli külaline Marta ja Maaria juures, siis on räägitud sellest, et Maaria oli see, kes kuulas Kristuse sõnet. Marta kohta on öelda, tema teenis, tegeles asjatoimetustega, aga Maaria oli ka siis juba varem see isik, kes taipas, et Kristus isik on sedavõrd tähtis, et kõik muu jätame kõrvale ja me istume Kristuse jalgades ja kuulame, mida Kristus on öelda, sest ta ei ole tavaline isik. Ta sa mõistis, et see suhe on arukordne kõige tähtsam inimese elus. Mitte muu, kui Kristus on meie läheduses, siis pole põhjust ligimesele tähelepanu pöörata, sest sa said, sul on teised võimalused, teised ajad selleks. Kristus iga nädal võite, iga päev võite Kristus, mind ei ole teil alati. Ja see näitas, et Maaria tegi õige valiku juba varem ja tegi ka siin. Ta mõistis seda, mida paljud ei mõistnud sellise määral, et Kristuse isiku suurust ja tähendust ja ta osutas ka oma tegude käitumisega seda austust ja alandlikkust, mida Kristus kui Jumala poeg ja Jumalik isik vääris. Ja Kristus ütles ka juba varem talle, Maaria on selle õig või hea osa, selle ühe kõige tähtsama taibanud ära valida ja seda tema käest ära ei võeta. Ei lugenud Marta nurisemine siis, ei lugenud Juuda ja teiste jüngrite nurisemine siin. Maaria oli valinud mõlema puhul selle õige osa. Kui Kristus on su juures, siis see on kõige tähtsam, ära tegele muuga. Ja mõista, et Jeesus Kristus on lõpuks meie saatus, meie igaviku määraja ja see, kuidas on meie suhted ja seos temaga siin ilmas, määrab ka meie igaviku. Mitte meie ligimene ei määra meie saatust, vaid Jeesus Kristus. Ja see, et tõepoolest see naine tegi teo Kristusele, see sama on ju ka varem olnud. Me meenutame kas või kunagi me rääkisime ju naisprofet Annast, kelle kohta on ka, et see inimene, väga kõrgelt innatud inimene ka evangeeliumis, kui Luuka teine peatükk räägib sellest, et see inimene oli kogu aeg pühakojas ja teenis Jumalat tööd ja päevad paastumiste palvetamistega. Ja rääkisime toor ka sellest, et ka see inimene, tema aspekt, mis ta ei olnud midagi anda oma ligimesele. See aspekt, see horisontaal aspekt, tema side ligimesega oli suhteliselt nüüd vähe arend, sest ta oli ise saaja, ta oli lesk ja ta oli vana ja aga see mõõde Jumalaga oli läbi tema aastakümnete püsinud kirkana, säravana. Jumal, ta teenis Jumalat ja Jumal tunnustas teda. Andes talle ka prohveti Anni ja ette kuulutse Jeesusest Kristusest. See sama aspekt, et inimene peab ka mitte, Jumalat teenitakse ka tõepoolest läbi ligimese. Läbi ligimese, mida me teeme ligimesele, me õigust ja head, me teeme ka Jumala silmis väärt teo. Aga Jumalat ei teenita ainult läbi ligimese, vaid Jumalat teenitakse ka enne kõike otse. Ja see on nüüd see oluline aspekt. Me rääkisime, see oli see kirjakoht, mida lugesime, oli ju Mattuse 26. peatükk. Tõepoolest, Mattuse 25. peatükk räägib just äsja, kui Kristus on just lõpetanud need sõnad, mille kohta oli öeldud, Mattuse 26. peatükk alguses on öeldud, et kus tõepoolest Kristus toob selle tähendamissõna ja ta ütleb, Mattuse 25.40, ja kuningas vastab neile, et tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisemaist vendadest, seda te olete teinud mulle. Kus tõepoolest Kristus räägib sellest aspektist, et Jumalat teenitakse ka läbi ligimese. Aga juba järgmine peatükk, nagu 26. näitab, et Jumalat teenitakse ka otse. Ja Luuka teine peatükk ja paljud kohad näitab, Jumalat teenitakse ka otse. Ja see on see kõige tähtsam aspekt läbi piibli, milline on Jumala ja milline on inimese suhtumine Jumalasse, tema otsesuhe Jumalaga. See on see kõige määrav. Nii et me näeme, et Maarja oli valinud selle õige osa. Ta teadis, mis on tähtis, mis on mõistlik. Ja ta tegi siis Kristusele midagi kaunist või head ja Kristus tunnistas seda. Maarja ei mõistnud tegelikult, mida tegi. Tema tegi kindlasti, mis on Maarja motiiv. Selline alandlik käitumine viitab, esiteks ta tundis ja mõistis, et Kristus on jumalik isik. Ja teine asi, Maarja tiivustas kindlasti tänulikus Laatsaruse surnud, tema venna Laatsaruse surnus üles äratamise eest. Need on kahtlemasta kaks põhilist motiivi, et Maarja mõistis Kristus isiku suurust. Ta oli varem juba mõistnud, seda näitab piibel. Ja teine asi, suur tänulikus, vend oli surnust üles äratatud. Maarja motiivid on selged. Kindlasti oli seal ka midagi muud võis olla, aga need kaks motiivi on ilmselt selged ja põhilised. Luuka 7. See pattune naine. Tema aspekt oli teine. Kui Maarja väljendab siis kristlikku pühendumust ja tänulikust, see Maarja Marta õde ja Laatsuruse õde, siis see pattune naine, ka Siimona kojas, on kristliku meeleparanduse ja kahetsuse näide. Tema lähenemine Kristus on teises aspektis. Tema tunneb ennast patusena. Aga nii nagu ka Maarja tunneb tema, et Kristuse isik on püha. Sellepärast ta läheb ja osutab talle sellist tohutud au. Ta rikub tavasid. Tundub, et ta sai teada, linnas oli patune naine, ta sai teada. Ta ei olnud sinna kutsutud sinna majja. Ta rikkus tavasid ja reegleid. See, et ta läks sinna võõrasse majja. See, et ta läks Kristuse selja taha. Meeste seltskonda oli tolle ja nii-öelda sellises seltskondlikus elus sobimatu. See, et ta kuivatas, ütleme, juustega, tähendab, ta juuksed olid lahti, aga reeglina lahtiste juustega käimine naisele, eriti abielu naistele, kui ta juhtus olevat, oli sobimatu ja viitas sellele, et see inimene ei ole korrektse puhta eluviisiga. No selle naise puhul see on ka vihje, et see oli patune, see oli teatud vihje. Maarja puhul on ka oma juustega kuivatas, see oli nüüd ka teatud määral ebatavaline ja ebatüüpiline meeste seltskonnas niimoodi käituda. Aga siin oli võiks öelda siiski pool nii-öelda avalik seltskond, sest see oli tema oma kodu. Aga mõlemad naised teatud määral käitusid ebatraditsionaalselt väljendamaks oma sügavaimat tänu ja lugupidamist jumalikule isikule nende keskel. Üks väljendab siis enne kõike Jumala tundmist ja tänulikust, teine kahetsust, meeleparandust ja usku. Aga nüüd tuleme ka selle nende sisuliste aspektide poole. Kui küsitakse, milleks selline raiskamine, ja me näeme, et siis need mõlemad naised raiskavad tõepoolest, nad lähenevad Kristusele, sellise mentaliteediga, et nende suhtumine on ülilugupidav, üliaustav ja väljendub ka väliselt sellises raiskavas, pillavas mõtetus ja ebavajalikus ja ebatraditsionaalses tegevuses. Milline on meiele ülekantud tähendus või mõte? Milline on meie suhtumine Kristusesse? Kui ülevoolav, kui tänulik, kui mõistlik, ratsionaalne või raiskav on meie suhtumine Kristusesse? Või milles üldse võiks seisneda või avalduda? Marju Lauristin räägib ühe omapärase näite, mis tegelikult puudutab väga hästi ka seda, mis meie igapäevas Jumala teenistuses toimub. Teatud seda aspekti, mis tähendab kristlik heas mõttes raiskamine. Mõni aasta tagasi teda küsitleti, ja ta puudutab ühte möödunud aega oma elus, 68. aastat, kui ta oli aspirant. Ja pidi õppima filosoofia ajaloo eksamiks ja palju raamatud selleks siis lugema. Ta räägib maakoolis üks õpetaja, sõber, kes elas siis väljaspool linna ja ta läks tema juurde, et seal lähedal oli ka kirikaed ja et ta seal nüüd segamatus rahus võiks siis neid pakse filosoofia raamatuid lugeda ja ettevalmistuda eksamiks. Ja hommikul, ta oli pühava hommikul, käinud seal see kohaliku kiriku õpetaja jutlust kuulama. See oli üks noor õpetaja, just konsistooriumi lõpetanud. Ta tuli nüüd seal kirikaias siis mööda ja hakkas Marju Lauristiniga, meile siis tuntud ühiskonnategelase ja sotsioloogiga, kõnelema. Ja see jutlus, mida Lauristin oli kuulnud, oli talle väga meeldinud. Ta oli vist tollel ka välismaal haritust saanud juurde Soomes, nagu ta arvab. Ja ta ütles, et tema jutlused olid väga kaunid ja filosoofilised sellel noorel õpetajal. Ja ta ütles, et ta seletas pühakirja teksti nii-öelda semiootiliselt. Tähendab, ta siis lähenes siis ühelt poolt filosoofiliselt, teaduslikult ja ta ütles, et see olid kaunid ja puudutasid Marju Lauristini. Aga üks probleem oli seal, nimelt selles maakirikus sama probleem, nagu ka meie kirikus praegu, et lisaks peale Marju Lauristini oli seal 7 vananaist. Nii et see arv oli umbes sama nagu meil praegu. Ja Marju Lauristin, kui temalt siis Priit Pulleris küsib, siteeris nende ühist õpetajat Juhan Peeglit, kes siis on õpetanud siis neid ajakirjanike, et kas õpetamine ei ole üks sõelaga vee kandmise töö. Ja sama mõtles toogord noore inimesena Marju Lauristin, kui ta küsib sellelt õpetajalt ka õieti siis seda mõtet, et kas selline nii vähestele inimestele, vanadele inimestele pealegi tema oli siis ainuk noor inimene, et kas see pole sõelaga vee kandmine valmistada nii põhjalikult, nii hoolega ette niisugust vaimulikku jutlust, nii vähestele inimestele ja võibolla, et kõik inimest ei saagi ju kõigest aru, mis te õpetaja üldse räägib. Ta küsib ise selt õpetajalt, kas see pole sõelaga vee kandmine enese raiskamine. Täpselt nii nagu arvati Maarja kohta raiska. Ja ma tsiteerin siis Marju Laus ütleb nõnda. Ja siis ütles see õpetaja mõistu sõnaga, mis on mulle jäänud väga meelde. Sina ei pea mitte sellepärast muretsema, kui sina külvad. Kas sinu seeme idaneb? Sa pead muretsema sellepärast, et sul on seeme, mida külvata. Ja ta ütleb, et see vastus, see suvepäev ja tema jutt on saatnud teda kõik need aastakümned siiani, 2003. aastani ja noh, küllab ka siiamaani. Selle õpetaja vastus ja suhtumine, et tema asi on, et temal oleks see seeme väärtuslik Jumala sõna, et ta on valmis panustama ja raiskama oma jõudu ja aega ja tööd selleks, et tal oleks see väärtuslik Jumala sõna seeme, mida külvata. Ja ta ei vaata selle peale, kas seda kuulub 8 inimest või 18 või on ka vähem veel. Tema teab, et ta teeb oma tööd teises aspektis. Oma tööd tehakse Jumalale. Jumala riigi tööd ju tehakse tegelikult jah inimeste heaks ka. Aga seda tehakse enne kõike Jumalale. Nii nagu üks oluline aspekt, seda tehakse ka Jumalale tänuks ja kiituseks. Muidugi ka inimeste päästmiseks. Aga enne kõike, ka siin on kõige tähtsam see aspekt, mis seob inimest ja Jumala. Jumala riigi tööd tehakse Jumalale. Kuigi ka ligime selle samuti. Ja see suhtumine, et nii võib suhtuda, kui tundub, et see töö on raiskamine, tohutu ajakulu, tohutu jõukulu, tohutu ettevalmiskulu ja kuulajad on nii pisut ja need ei saa kõigest võib-olla aru. Aga see suhtumine selle õpetajal jättis ka Marju Lauristin aastakümneteks kustumata mulje, et see raiskamine võib olla tegelikult väga õige suhtumine. Mida veel see raiskav suhtumine võib meile õpetada? Rumeenia päritolu tuntud usundiloolne filosoof Mircea Eliade oma artikles üleskutse olla naeruväärne. Räägib ka sellest, No tema isendast defineerib naeruväärsust. Kas see on selline teatud käitumine, mis ka teatud määral on siis nagu raiskav või pillav käitumine seal, kus nagu või teistele imelik käitumine, kus see võiks olla teistmood. Ja tema ütleb, et Eliade ise sõnastab, et naeruväärsus on vormel, mida inimkond on käibele lasnud siiruse vastu. Kui keegi teeb midagi ebatavalist, väga siiralt, intensiivselt ja paljud ei mõista, Või kui see puudutab inimest ja toob esile nende poolikuse, nende silmakirjalikkuse või midagi taolist, siis inimesel on ebamugav ja inimesel on hea pareerida ära see mõttega, et see tegevus on ju mõtetu ja naeruväärne. See on raisk, on pillav ja mõtetu. Aga ma tsiteerin nüüd Mircea Eliadet, kes kutsub inimesi ka üles olema selles mõttes naeruväärne ja mitte seda kartma. Ta ütleb nõnda. Igasugune tegu, mis pole naeruväärne vähemal või suurel määral, on surnud tegu. See leiab kinnitust isegi kõige argisemas ja labasemas seltskondlikus elus. Kui jood sa longis teed ja paned tassi vaikselt alustassile, oled sooritanud laitmatu teo, surnud teo, sest sel pole tagajärgi ei sinu teadvusega teiste teadvuses. Aga pilla tass maha ja läigata tee sülle prantsuse keelt rääkivale preilikesele. Palu kogeldes vabadust ja ürita pahateo eastamiseks parketti siit taskuretiku kuivatada. Ole hetkeks naeruväärne, lihtsalt naeruväärne. Otse maid täitub see tegu arvutute võimalustega. Sa tunned piinlikust ja mõistad neil paanika ja kohmetuse hetkedel, kui tühine on sinu elu. Kui tühi on teiste elu, milline pentsik pärdik sa oled, ehkki hästi riides laitmatute kommetega selles toas, kus lüüaks aega surnuks ja kuhu inimesi meelitavad üksindushirm ja tühisuse lumm. Kogemata lõhutud teeda siis sünnib terve filosoofia ja ometi oled sa vaid õige vähesel määral naeruväärne olnud. Aga võta õige kätte ja ütle peolistele näkku, mida sa nende teeõhtust arvad, mida muide arvavad kõik, kel on vähegi mõtlemisvõimet. Ütle neile näkku, et nad löövad aega surnuks, petavad üksteist, elavad kunstliku loomuvastast kasutut elu. Räägi suu puhtaks, räägi ägedalt. Siis oled tõeliselt naeruväärne, siis naerdaks sinu üle, siis saad aru, et sa ei saa elada omaenda elu olemata naeruväärne. Mircea Eliade taipab ka seda raiskamist, raiskavat ja pillavat elulaadi, mis inimesed kas ei mõista või mis ebameeldival viisil inimesi puudutab tuues esile, nagu öeldud, siis nende silmakirjatsuse või pealiskaudse või poolikuse. Ja see puudutab inimesi ja ometi selliste tegude kaudu tuleb esile mitte ainult selle tegija, naeruväärse teo tegija või pillava, raiskava teo tegija motiivid, nagu tuleb välja Maarja motiiv ja selle patuse naise motiiv, midagi ilusat ja suurejoonelist ja võimsat nende hinges, vaid tuleb ka välja see, mis on ümbritsevate inimeste maailmas. Ja selliste tegude kaudu saab ilmsiks ka üks väga oluline tõde, mida inimesed ju peaksid teadma, nagu ta ütleb Eliade, kel vähegi mõtlemisvõimet, kes teavad, aga julge seda endale ka teistele tunnistada, kui tühine ja mõtet on inimese tavaline igapäevane elu. Ja tavalise inimese elu on veel ju, kui me teeme, kujutame, et jumalatu elu. Aga ka need inimesed, kes jumalat teenivad või väidavad või arvad ennast teenivad, kui teevad seda poolikult, pealiskaudselt, kergekaaluliselt. Ja tava elu ei too esile, et selles midagi katki oleks. Seda elu võib jätkata. Jumal ei pruugi sekkuda, Jumal ei pruugi karistada. Ja tundub, et seda elu saab elada leigelt. Ja midagi pole. Ja sellised teod toovad sagili esile inimese tühisuse seda, et see tee, mis sa käid, mis ise endast on täitsa tavali, mis pole eriline mingi patune ega vale tee, on ometi väär tee. Ja ta ütleb, sa tunned piinlikus, sa mõistad, et nii sinu enda elu kui teiste elu sellises voolus on tühine, mõtetu ja vale. Sellised teod, raiskavad, pillavad teod, mis tulevad kellegi südame siirusest ja küllusest, usurohkusest või vaimulikkusest, sügavast tänulikkusest või kahetsusest, need mõjuvad inimestele toovad ka nendes esile patu tundmist, kahetsust, oma tühise elu ära tunnetamist, mõistmist, et ollakse käidud vale rada, et vajatakse meeleparandust. See on, võiks öelda, teine aspekt, mida selline pillav
ja raiskav elu tee. See raiskimine tähendab ju seda, et need kaks naist ühel või teisel mis pühendasid oma elu sellel hetkel Kristuse teenimisele. Oma üliküllusliku teogana näitasid oma suhtumist. Ja nad millestki loobusid üks väga suurest varandusest aasta varandusest. Teine andis seda, mis temal oli anda, aga oma suhtumisega täpselt samamoodi, oma maksimumi. See raiskimine väljendas ju tegelikult suhtumist ja sügavat pühendumist Kristusele ja tema teenimisele. Ka meie saame raisata või raisata selles mõttes, et pühendada oma elus olevaid väärtusi, asju Kristusele ja tema teenimisele. Tuntud Saksa sõjakurjategijate tagaotsija Simon Wiesenthal, kes siis umbes 2 aastat tagasi suri, elas kõrge vanaduseni, oli kunagi nooruspõlves saanud Praha ülikoolist ehitusinseneri diplomi, oli olnud vangilaagris, vaevalt eluga pääsenud, väga paljuta sugulased, seejus lähedased, said surma Saksamaa vangilaagrites. Ja peale seda vangilaagri elu erinevalt teistest inimestest ei pöördunud tagasi oma tavapärase tööjuurte, ehitusinseneri tööjuurte, vaid hakkas taga otsima need sõjakurjategijaid. Oma elu lõpuks oli ta jõudnud neid üles leida ja ilmselt siis ka kohtu alla anda umbes 1100. Et ühe mehe, muidugi tal oli abilisi ja informaatorid ja kõiki, aga väga suur tema elutöö. Ise ta elas väga vähe naisega koos Viinis, Austrias, ühiskondlikult väga vähe aktiivset elu ja väga tagasihoidlikus korteris. Kord ühel sabatil juudina ja oma Mauthauseni vanglakaaslasega koos istudes. See mees oli nüüd peale vanglat taas heale järjele saanud. Ta oli nüüd juveeli tööstur ja rikas inimene. Ja see inimene küsis nüüd sellelt Simon Wiesenthalilt, kes oli pühendanud oma elu õigluse nõudmisele ja kurjategijate tabamisele. Ja see juveeli tööstur ütles siis Simon Wiesenthali nõnda. Simon, kui sa oleksid läinud tagasi maju ehitama, sa oleks praegu miljonär. Miks sa ei läinud? Ja Simon Wiesenthal vastas talle, sa oled usklik mees. Sa usud Jumalasse ja usud surmajärgsesse ellu. Mina usun ka. Kui me jõuame teise maailma ja kohtame neid miljoneid juute, kes surid vangilaagris ja nad küsivad meilt, mida te siin maa peal tegite. Siis saab olema väga palju vastuseid. Sina ütled, minus sai juveliir. Teine ütleb keegi, ma olen smugeldanud kohvi ja Ameerika sigarette. Ja keegi teine jälle ütleb, mina ehitasin maju. Sama oleks võin siis ka Wiesenthal teha. Ja 100 miljoniks. Aga Wiesenthal ütleb, aga mina ütlen neile küsijatele, mina ei unustanud teid. Mina nõudsin õigust. Ta elas ise siis tagasihoidlikult, väheaktiivselt ühiskondliku elu. Tema põhimure oli tabada kurjategijat, et need ei saaks. Kunagi oli, see oli vist ka sõja ajal, keegi talle vangi kas valvuritest või saksas öelnud, et isegi kui sa pääseksid ja sa räägiksid endast õudustest, mis siin oli, sul ei oleks lootust. Seda lihtsalt keegi ei usuks. Ja selles mõttes see tähendaks ikkagi, et kurjategijad jääksid ka siis karistuseta. Aga Wiesenthal võttis oma südames ette, et tema nõuab õigust. Kurjategijad peavad saama karistatud, tabatud ja karistatud. Ja ta panustas selleks siis oma elu, oma aja, ilmselt ka oma raha, elades ise tagasihoidlikult. Ta läks selle tõttu, et tema raiskas oma annid, oma võimalused, saada miljonäriks, elada paremat ja luksuslikumat elu peale vangilaagri elu. Tema raiskas selle oma potentsiaalse võimaluse ära ja taotles selle asemel õiglust. Ja ainult selle ühe eesmärgina ütleb, et ta teab, et tulevases maailmas, ta räägib küll juutidest, aga tegelikult küsivad ju See, kes küsib meilt aru, on Jeesus Kristus enne kõike. Ta mõistis, et tulevases ilmas küsitakse, mida sa tegid maa peal. Ja kui me vastame, et me tegime tavalist tööd, me elasime ka kuidagi viisi kristliku elu, me tegime üht kui teist, nagu me teame, ka Kristus ise ütleb, sinu nimel me oleme ennustanud, teinud vägevaid tegusid, ka niisusid tegusid, me oleme teinud kristliku tööd ja nii edasi ja nii edasi, aga selles ei ole seda sügavat panustamist ja pühendumist, seda sügavat vaimulikust ja tõsidust, seda ei ole. Ja Kristus nagu sealgi ütleb, et nende inimesed, kes ütlevad, me oleme teinud, meie uulitsesse õpetasid, me oleme teinud tegusid, aga Kristus, ma ei tunnegi teid. Need teod ei ole osutunud väärtuslikuks igaviku palge ees. Ja selles mõttes viisental läks seda teed, et tema oli valmis raiskama selle elu annid ja väärtused ja võimalused selleks, et tal tulevases elus saaks küsijale vastata, ma ei ole unustanud teid. Mina olen sõdinud õigluse eest. Õiglus on piibellikus mõttes üks suurimatest ja fundamentaalsematest väärtustest nii piibli vanas kui ka uues testamendis. Kas see on üks elu raiskamine? Sa annad oma võimalused, varandused ära selleks, et teenida midagi, mis on tähtsam, igavikulisem. Ja see tuleb mingi hinnaga, milles sa pead loobuma. Aga on veelgi suuremaid loobumisi. Ja kristlus, ka meie tänapäeva kristlus on ju elustanud sellele, et on olnud need inimesed, kes on läinud veelgi kõrgema loobumise, kes ei ole loobunud oma varandusest või miljonäriks saamise võimalusest, kes ei ole loobunud lihtsalt ka ajast, et teenida Jumal rahvast ja näha vaeva, et Jumal rahvast aidata ja suunata ja juhatada, õpetada, nagu me meenutame seda kirikuõpetaja Mauri Lauristin lugu, vaid kes on tõepoolest loobunud veel enamast, on valmiselt loobuma oma elust Jeesuse Kristuse ja tema armuõpetuse pärast. Ja on teada juba Kristuse alguse aegadest. Kristuse kohta on Jesaja 53:12. Selle pärast ma annan temal osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani. Ja seda tegi siis patust üleastujate eest, et neid päästa. Nüüd Kristus tühjendas või raiskas ka selles mõttes oma hinge surmani. Ta andis oma elu selleks, et päästa patuseid, olla nüüd luna hinnaks, et osta välja neid, kes Kristuse pole pöördunud. Kristus näitas eeskuju, et oma hinge peab inimene ka, nagu tema, olema valmis tühjendama või ära andma surmani, raiskama surmani. Ta on kaotama oma elu. Ja põhimõtteliselt sama teed räägib endast ka apostel Paulus, kui ta ütleb apostlitegude 20 peatükk, on siis Paulus on Efesuses ja ta ütleb nõnda, kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, tunnistada Jumala arvu evangeeliumi. Ta teadis, et see evangeeliumi kuulutus ja tunnistus ei pruugi maksta ainult ajakulu ja raskust ja seda, et sa näed väheste inimeste heaks väga suurt vaeva. Vaid see evangeeliumi kuulutamine võib kalliks, nii palju kalliks, et sa kaotad oma elu. Aga Paulus ütleb, ma ei pea oma elu kalliks, ma olen valmis ära kulutama ära raiskama. Või ka Filippi 2.17 ütleb ta, ja kuigi minu veri peaks joogiohvrana valatama teie usu ohvri ja teenistuse peale, ma rõõmustun ja olen rõõmus koos teie kõikidega. Ka minu veri peaks valatama jällegi, Paulus on valmis minema surma, raiskama oma, andma ära oma elu, raiskama kõik, selleks, et Issanda poolt antud ülesandeid lõpuni ustavalt täita. Ja sama teed meie õnneks läksid ka kristlased algkristuses, mitte kõik, aga siiski oli neid, kes läksid palju. Ja hämmastav on just see, et kõrval vaatajatel täpselt samuti nagu jüngritele ja inimestele, ilmselt ka teistele, kes seal üldse külaliste majas olid Maarja kojas, kelle tundus see tegu raiskamisena nii ka kristlaste käitumine algkoguduses. Surma palges tundus just täpselt samamoodi raiskamisena, mõtetu raiskamisena. Kristlasi süüdistati selles, näiteks siis Plinius Noorem oma kirjas, ta oli siis prokonsul teisel sajandil ja oma kirjas keiser Trajanusele. Ta siis räägib sellest, mis ta on ette võtnud kristlastega. Ja ma tsiteerin siin, mis ta siis kristlastele süüks paneb. Seni olen ma nendega, kes mulle kristlastena üles anti toiminud järgmisel viisin. Küsisin neilt endilt, kas nad on kristlased. Neid, kes seda tunnistasid, küsitasin uuesti ja kolmandatki korda, ähvardades surma nuhtlusega. Need, kes endale kindlaks jäid, käskisin ma hukkamiseks ära viia. Ma ei kahelnud muide ükskõik, mis nad ka ei tunnistanud, et kange kaelsus ja paindumatu vastuseis väärivad kindlasti karistamist. Oli ka teisi samasuguseid meeletuid, keda ma lassin üles märkida ja Rooma saata, sest nad olid Rooma kodanikud, neid niisama siis ei saanud tappa ära. Aga ta ütleb ka uurimise käigus, nagu see oli tavaline, tuli ette palju erinevaid juhtumeid. Temale tundus, et kristlased on ühed kange kaelsed ja paindumatud. Nad panevad vastu, surm ähvaldab, neid on üks kord juba hoietatud. Ta ütleb, küsitled uuesti ja teist ja kolmandatki korda. Ja ikka see kristlik kange kaelsus tänab valmis olek minna surma ja mitte teha järelandmisi. Ta räägib ka teistest inimestest oma kirjas, kes siis olid olnud kristlased, olid sellest juba loobunud, osad juba varemalt, osaliga, kes olid vale kaebusel, keda esitatud kui kristlased, nad ei olnud tegelikult kristlased. Ja neid siis panti keisil ohverdama ja ka Kristust needma. Ja seda kasutati just sellepärast, et Pliinius ütles, ta teadis väga hästi, et nagu ta tsiteerin Pliiniuse kirja, ta ütleb, räägitakse, et neid, kes on tõeliselt kristlased, ei saa midagi niisugust tegema panna. Et see oli tal kindla proovikivi, et kristlased peavad jääma kindlaks, kangekaelseks, paindumatuks ja peavad nii oma elu ära raiskama. Ühelt poolt seda raiskamist ta ei sallinud, aga teiselt poolt ta ka seda paindumatust ja seda karistas nüüd surmaga. Ja teisalt ka Rooma keiser, see on siis Markus Aurelius, keda maailmas tuntuks küll sellisele kaelas siis teisel sajandil, üheks tuntud stoitsismi esindajaks, mis on väga palju moraali filosoofias sarnane kristlusele. Ja ta oli siis stoitsismi esindaja, filosoof, mõtleja ja ka samas nimeliks või tule suur kristlaste tagakiusaja. Ja ka selle inimese raamatus ise endale, kus tal on ka väga palju mõistliku mõtteid, ütleb ta nõnda pöördus kristlaste poole. Milline on hing, kes on valmis, kui tuleb juba kehast lahku minna ja kas kustuda, laiali pudeneda või alles jääda? Ja et see valmidus tuleks isiklikust otsustusest, mitte paljast vastuakust, nagu kristlased, vaid läbi mõeldud väärika tõsidusega, nii et see ka teistele oleks veenev etendamata tragöödiat. Nii et ka temale tundus, et kristlased on paljalt vastuhakkajad. Ja see oli nüüd selline eriline arusaamine, et kristlaste vaenajatele ja inimestele jäi välja, et kristlased, see oli üks nende põhisüüdistus, nad on kangekaelselt paindumatud ja ühiskonnale vastuhakkajad. Ja on valmis minema selles vastuakus nii edaga surmani, tühjendama hinge surmani, nagu Kristus seda tegi. Ja selle just tundus nii eda, et see on mõtetu. Ja mõtetu näiteks tundus ka sellepärast, et kui see on üks tuntud siis selline isik, nagu kelle raamat on ka eesti keeles siis välja antud, see on siis Dots, on ta nimi, Erik Dots. Oma raamatus Paganad ja kristlased ängistuse ajastul, see on isik, kes on siis tuntud klassikaline filoloog ja antiikajaloo uurija, kes oli küll algselt ateist, hiljem agnostik, aga tegeles väga intensiivselt ja väga suure huviga elu lõpuni kristluse ja usu küsimustega. Ja see inimene ka oma raamatus, siis selles nimetatud raamatus, toob välja seda, et kristlaste puhul hämmastas see, et nad olid valmis minema surma isegi siis, kui see tundus mõttetu raiskamisena. Ma tsiteerin nüüd seda raamatu. Kõiki varaseid paganlikke vaatlejaid, Lukianost, Kalenost, Kelsost ja Markus Aureliust, hämmastas kristlaste täielik usaldus tõendamata väidete vastu, nende valmidus surra tõestamatu eest. Kalenos järgib kristlasi suhteliselt osavõtlikult ning tema arvates on neil neljast põhivoorusest kolm. Nad näitavad üles vaprust, mõõdukust ja õigust, kuid neil puudub froonesis. Intellektuaalne mõistmine, esimese kolme ratsionaalne alus. See kreekakeelne sõna froonesis tähendab ka siis tegelikult praktilist tarkust, mõistlikust või ettenägelikust. Ja kui ka teatud inimesed nägid ühelt poolt, et kristlased on väga julged, vaprad ja ka teatud süüdistusi kahtlemalt nägid, et moraalsetes pattudes, mis süüdistad, et see ei osutunud tõeks, et vastupidi nad olid moraalselt ühiskonnast üle, siis eriti nagu me näeme jällegi täpselt nii nagu Markus Aureliuse puhul, me siteerisime ja Pliiniuse puhul, et tundub, et neil on omadused, aga ühte ei ole froonesis, seda praktilist meelt nagu seda Maarjal ei olnud. Praktilist mõistust meelt ette nägelikust, et no kuule, no mis probleem sul on, et kanna oma südames usku, võtta see viiruk ja teatud need lõhnarohud ja ohverda keisile ja pole probleemi, oma südames usud edasi ja pole probleemi. Et kas tasub nüüd ühe hetkega ohverdada kogu oma elu, kogu õpitu, oma lähedased selle nimel, et sa ei tee lihtsalt mingit asja, aga võiksid midagi teha, aga midagi sa tükki küljest räivad, elad kristlasena edasi. Ja ometi tõsi kristlased ei teinud seda, nad tundusid, nagu me nägime, antiikmõtlejatele, mõistmatutene, kelle pole praktilist mõist, kes raiskavad oma elu lihtsalt ära, annavad oma elu tühja asja eest ära. See on siis mõistmatu. Ja tundus, et see asja ei saa võidule pääseda. Aga oli vastupidi. Pagannus, hääbus ja hääbus. Ja kristlus laienes ja ka Pliinius vaatab, et see on nagu katk, mis läheb edasi. Ja kuigi oli ka taganeid ja oli kõiki, levis kristlus edasi ja just tänu sellele, et olid need ustavad, kes olid valmis Maarja kombel, Kristuse kombel, Pauluse kombel, raiskama mitte ainult oma elu väärtusi ja ande kulutama, vaid raiskama ja kulutama tund näiliselt mõistuse vastaselt ja kergekäeliselt ära kulutama oma elu. Ja selle tulemuseks, ma lõpetan, on see, et Kristus võitis, paganus kaotas. Sellele tõttu oleme ka meie siin, see Kristus on edasi ustavate kaudu levinud. Ja huvitav, et see jätab mulje ka, et tagasi vaadates see sama mees, Erik Dots, kes oli siis, nagu öeldud, algulateist, ilm agnostik, aga tegeles väga palju usu asjadega. Oma elu vanaduse päevidel ütleb nõnda. Ma ei ole täiesti irreligioosne. Aga küsimus, miks me siin oleme, ei oma enam tähtsust. Neljanda järgu galaktika, kolmanda järgu planeedil midagi sellist küsida on mõtetu. Minu generatsioon oli esimene, kes taolise arutluse järgi ka elama hakkas. 17-aastaselt tundus see vabanemisena, 83-aastaselt aga hukatusliku vaesumisena. Kuivanud on kõige sügavam allikas, mis on inimese kujutlusvõimet toitnud. See mees, kes läks mitte uskliku teed ja oma elu lõpuni. Ja kes noorena sai ateistina, tundus, et see on vabanemine. Usust, religioonis, see on vabanemine. Et elul ei ole mõtet ja see elu lihtsamaks ja kergemaks. Vanana ta mõistab, et tegelikult selle tegelikult tõelise usu, selle valmisoleku, millest ta uurib ju see samas kristlasi, kes raiskasid oma elu. Vana seas ta mõistab, et tegelikult, et see, et ühiskonnas ei ole sellist inimesi, see on ühiskonna tohutu vaesumine ja õnnetus. Et see kõige sügavam allikas ühiskonnas on kuivanud. Ei ole need inimesi, kes on valmis raiskama Jeesuse, Kristuse ja tema armutuse pärast oma elu. Ja vähemaid asjuga. Nii sügavat muljet oli ka see vaade Kristusele läbi ateisti agnostiku pilgu, oli see ajalugu, mida ta oli uurinud, tundmõppelt jätnud talle. Et ta oli oma vaadetes teatud määral, ta ei leidnud elule mõtet. Ta ei jõudnud sihile ise, aga ta jõudis palju kaugemale, ta mõistis, et see ära antud ja raisatud elu oli tegelikult ilus elu ja tundis kahetsust, et oma ühiskonnas, kus ta elab, ta seda ei näe. Ja sellepärast see kirjakoht, mida me lugesime täna, ja mille sisu on see, et ka Jumal ootab, et ka meie oleksime valmis oma annit, oma aja ja ka oma elu, Jumala tõe, evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse pärast ära andma. Kes oma elu kaotab siin ilmas, see leiab selle. Ja kes selle leiab, kaotab selle.